Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μια μέρα σαν και αυτή αξίζει να σταθούμε στα λόγια του Τζον Ρίντ, ιστορικού και ποιητή της Επανάστασης των Μπολσεβίκων, ο οποίος περιέγραψε με τρόπο θαυμαστό τα συναισθήματα που κυριάρχησαν τις στιγμές εκείνες, με τον παγωμένο αγέρα να λισομανά και τον μπαρούτι να γεμίζει την ατμόσφαιρα. Απότομα, από μια γενική παρόρμηση, βρεθήκαμε όλοι όρθιοι πιάνοντας τους συναρπαστικούς τόνους της διεθνούς. Ένας ψαρομάλης στρατιώτης έκλαιγε σαν παιδί. Η Αλεξάνδρα Κολοντάη ανοιγόκλινε γοργά τα μάτια της για να μην κλάψει. Κυρομαλαία αρμονία διαχαιόταν μέσα στην αίθουσα, τρυπώντας τζάμια και πόρτες και ανεβαίνοντας ψηλά στον ουρανό. Νοέμβρη 1917. Ο κόσμος στρίβει πραγματικά, φίλες και φίλοι, και οι κολλασμένοι έρχονται στο προσκήνιο της ιστορίας, μακριά από τις ιδαιμονίες, ιδεοληψίες. Είχε έρθει πλέον η ώρα να γραφτεί η ιστορία μέσα από τη ματιά των πολλών. Είχε έρθει η ώρα να γραφτεί η ιστορία μακριά από τα λεγόμενα της μοίρας. Νοεμβρίου 2017. Ναι, πέρασαν 100 ολάκερα χρόνια από εκείνο το βράδυ, όταν η κανονιά από το θρυλικό Αουρόρα σήμανε την τελική επίθεση των Μπολσεβίκων στα χειμερινά ανάκτορα. Δεν θα μπορούσε η εκπομπή μας να μην τιμήσει, στο βαθμό που μπορούμε μέσα σε μία μόνο ώρα να τιμήσουμε, τη μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση που έστειλε το δικό της μήνυμα στα πέρατα της γης. Οκτωβριανή με το παλαιό ημερολόγιο, 7 Νοέμβρη με το καινούριο. Επαιτειακά, θα με ρωτούσατε. Ποτέ. Οι απλές αναφορές της επαιτίους μοιάζουν με μνημόσυνα υποχρέωσης. Και ευτυχώς για τους λαούς, η επανάσταση του Λένιν και των συντρόφων του πέρασε στην ιστορία ως γεγονός, ουδέποτε όμως ξεπεράστηκε ως σημασία. Καθίστε αναπαυτικά λοιπόν. Της αξίζει της Οκτωβριανής Επανάστασης κάθε αναφορά, κάθε ανάλυση, κάθε τιμή. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί της. Σε επίπεδο ιδεολογικό, πολιτικό, στη φιλοσοφία, αλλά και στην καθημερινότητα των αγώνων μας, μικρών ή μεγάλων, ο Οκτώβρης του 17 άφησε βαριά τη σφραγίδα του, την κληρονομιά του, αλλά και την υποχρέωση σε όλους να προχωρούμε πάντοτε ένα βήμα παραπάνω, διότι η Επανάσταση των Μπολσεβίκων ήταν πάνω απ' όλα ένα γιγαντιαίο βήμα παραπάνω. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ3 και τους 102 FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από την Αίρα Πάτρας και την Αίρα Χανίων, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους αυτήν την ώρα. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε έχει τίτλο «Καθοδόν» και είναι ένα τραγούδι το οποίο παραπέμπει σε εκείνο το υπέροχο, ιδιαίτερο διάβα αυτών που άλλαξαν τον κόσμο. Πολλοί οι σταθμοί, πολλά τα γεγονότα, οι στροφές του κόσμου, φίλες και φίλοι, που ως γρανάζια μας οδήγησαν στην κορυφαία εκείνη βραδιά της 7ης Νοέμβρη του 1917. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να σταθούμε στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση που ενέπνευσε γίγαντες της διανόησης όπως ο Μάρξ και ο Έγγελς, που τη μελέτησαν, την ανέλησαν και μετεξέλιξαν τα διδάγματά της. Σίγουρα η Μεγάλη Παρισινή Κομμούνα, η πρώτη πραγματική κομμούνα του κόσμου, που σήμανε το τέλος, έστω και για λίγο, των ευρωπαϊκών στεμάτων. Αναμφισβήτητα όμως, ένας μεγάλος σταθμός που έριξε το δικό της λάδι στη φωτιά ήταν η ίδρυση της πρώτης διεθνούς, που δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο γεγονός. Ορίμαζε ως ιδέα σε συνθήκες ανάπτυξης του καπιταλισμού που συνοδεύθηκαν από μία σειρά επαναστάσεων και εμφυλίων πολέμων ανάμεσα στο προλεταριάτο και την άρχουσα τάξη. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1857, που χειροτέρευσε πολύ τη θέση των εργατών και των αγροτών, ήταν η αρχή μιας καινούργιας ανάπτυξης του εργατικού κινήματος. Η αναζωογόνηση και η καινούργια ανάπτυξη του κινήματος αυτού προβάλλουν το φλέγον θέμα της εισπύρωσης των δυνάμεων του παγκόσμιου προλεταριάτου για τον επαναστατικό αγώνα που πλησίαζε. Η ανάπτυξη του καπιταλισμού, που επιταχύνθηκε με τη βιομηχανική επανάσταση, δημιουργούσε τις συνθήκες ανάπτυξης εργατικών αγώνων και των πρώτων ουσιαστικά πολιτικών εκδηλώσεων της εργατικής τάξης. Κάπως έτσι, έχουμε τις εξεγέρσεις στη Λιόν το 1831 και το 1834, την εξέγερση των υφαντουργών της Σιλεσίας το 1844, ενώ στην Αγγλία οργανώνεται το κίνημα των χαρτιστών, που σύμφωνα με τον Λένιν είναι το πρώτο πραγματικά μαζικό πολιτικό προλεταριακό επαναστατικό κίνημα. Την ίδια εποχή έδρασαν και άλλες εργατικές ενώσεις με διεθνιστικές προλεταριακές αντιλήψεις, όπως η Ένωση των Προγραμμένων 1834-1836, η Ένωση των Δικαίων, οι Αδελφομένοι Δημοκράτες, που ιδρύθηκε στο Λονδίνο από Άγγλους και άλλους Ευρωπαίους εξόριστους. Ο Καρλ Μάρξ και ο Φρίντριχ Έγγελς είχαν σχέσεις με αυτό το κίνημα, που θεωρείται από τους προδρόμους του προλεταριακού κινήματος. Οι χαρτιστές επίσης δρούσαν μέσα από αυτήν την οργάνωση. Στη Γαλλία είχαν αναπτυχθεί έντονες διεθνιστικές τάσεις στο εργατικό κίνημα, που ξεκινούσαν από τον Μπάβεφ, την Φλόρα Τριστάν, που έγραψε στο Παρίσι μπροσούρα για την ανάγκη ίδρυσης πλατιάς διεθνιστικής οργάνωσης, η οποία θα έπρεπε να δημιουργήσει επιτροπές σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης για την ανάπτυξη του επαναστατικού αγώνα. Επίσης, τον Απρίλιο του 1856, αντιπροσωπεία Γάλλων εργατών πήγε στο Λονδίνο και πρότεινε τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ένωσης εργατών για την καθοδήγηση της πάλης. Τέλος, η πιο σημαντική ήταν η Ένωση Κομμουνιστών 1847-1852, που αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικά κομμουνιστικό κόμμα και την πρώτη οργανωμένη μορφή διεθνούς προλεταριακής ενότητας. Οι προσπάθειες να ιδρυθεί μια παγκόσμια οργάνωση, που έγιναν στην αρχή της 6ης δεκαετίας, καθρέφτιζαν, όπως αντιλαμβάνεστε, την έντονη επιθυμία των πρωτοπόρων εργατών της Ευρώπης και της Αμερικής να ενωθούν σε παγκόσμια κλίμακα. Η επιθυμία αυτή φαίνεται πιο καθαρά στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που έδειξαν οι εργάτες στις διάφορες χώρες για την πολωνική εξέγερση, στα συλλαλητήρια των Άγγλων εργατών για να υποστηρίξουν τον αγώνα του Αμερικανικού λαού εναντίον της δουλείας και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Οι επαναστάσεις στα 1848-1849 πλούτησαν την ιστορική πείρα του εργατικού κινήματος. Η εξέγερση του Παρισιού τον Ιούνιο του 1848, ο πρώτος μεγάλος, θα λέγαμε, φίλος πόλεμος ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αστική τάξη, ήταν το αποκορύφωμα της πάλης των εργατών στη συγκεκριμένη περίοδο. Οι επαναστάσεις εκείνες έδωσαν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξαν την ανάγκη της αυτοτελούς πολιτικής πάλης των εργατών. Το προλεταριάτο είναι γέννημα θρέμα του καπιταλισμού, αλλά ο τελευταίος δεν εμφανίστηκε και πολύ περισσότερο δεν κυριάρχησε στην ιστορική εξέλιξη από τη μια στιγμή στην άλλη.
Захотелось вдруг сказать, станем над рекою зорки летние встречать. Разгул дырявый, клен зеленый лист лесной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да разгул дырявый лесной. Отвечала парню Влад, партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной, ждет тебя дорога, партизан в лес густой. Раз кудрявый, клен зеленый лист лесной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый.
Η είσοδος του καπιταλισμού στην αγροτική Ρωσία δημιούργησε εξαντικειμένου εργατική τάξη και η ανάπτυξη στην Ευρώπη ενός ισχυρού εργατικού κινήματος με ισχυρά εργατικά μαρξιστικά κόμματα ορίμασε πολιτικά το αντίστοιχο ρωσικό εργατικό κίνημα με γρήγορους ρυθμούς. Οι Ρώσοι εργάτες μάλιστα είχαν την τύχη, που στην πραγματικότητα δεν ήταν τύχη αλλά συνδυασμός πολλών ιστορικών δεδομένων, να έχουν στην πρώτη γραμμή μεγάλους πολιτικούς ηγέτες, η εμβέλεια των οποίων ξεπερνούσε κατά πολύ τα σύνορα της Ρωσίας. Με δύο λόγια, στη Ρωσία των αρχών του 20ου αιώνα, η κοινωνική επανάσταση ήταν μια επιτακτική αναγκαιότητα, που είχε καθυστερήσει απελπιστικά. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο στη χώρα ήταν δυνατές δύο επαναστάσεις. Η κλασική αστική επανάσταση και η προλεταριακή, που ως τον Φλεβάρι του 17 πήγαιναν μαζί ή μία μέσα στην άλλη θα λέγαμε. Μόνο που η αστική επανάσταση ήταν εξόχως συντηρητική στο χρόνο που ξέσπασε, λόγω του ότι είχε καθυστερήσει και επειδή το εργατικό κίνημα είχε αναπτυχθεί και στη θεωρία αλλά και στην πολιτική. Συνεπώς, η επανάσταση στη Ρωσία αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Το ότι περιορίστηκε σε αυτή τη χώρα ή το ότι ξέσπασε πρώτα σε αυτήν οφείλεται κυρίως στο γεγονός της αναδίπλωσης, διάσπασης του εργατικού κινήματος στην υπόλοιπη Ευρώπη το 1914 με την εκδήλωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εργάτες στάλθηκαν στο μέτωπο και εκεί έχασαν τη ζωή τους. Το δεύτερο συνέδριο του τότε Ρωσικού Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος των Εργαζομένων στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1903 ενέκρινε το πρόγραμμα που επεξεργάστηκαν ο Πλεχάνοφ και ο Λένιν, όμως έληξε με την ιστορική διάσπαση του κόμματος σε Μπολσεβίκους και Μενσεβίκους. Έτσι ο Λένιν εμφανίστηκε ως ηγέτης του Μπολσεβικικού τμήματος, αργότερα Μπολσεβικικού κόμματος. Οι διαφορές αφορούσαν στην τακτική και τελικά στο πρόγραμμα του κόμματος. Οι Μενσεβίκοι προσπάθησαν να εναρμονίσουν την πολιτική του ρωσικού προλεταριάτου με αυτήν της φιλελεύθερης αστικής τάξης. Ο Λένιν όμως γνώριζε πως η αστική τάξη δεν επρόκειτο ποτέ να σταθεί στο πλευρό των εργατών και των αγροτών. Οι περιστασιακές συμφωνίες απέτυχαν να σταματήσουν τη σταθερή απομάκρυση των δύο γραμμών της επαναστατικής προλεταριακής και της αστικής. Ο αγώνας με τους Μενσεβίκους σφυριλάτησε την πορεία που οδήγησε στην απόσχηση από τη Δεύτερη Διεθνή το 1914, στην Επανάσταση του Οκτώβρη του 1917 και μετέπειτα στην αλλαγή του ονόματος του κόμματος από σοσιαλδημοκρατικό σε κομμουνιστικό το 1918. Η επαναστατική κατάσταση δημιουργήθηκε στη χώρα από την ήττα του στρατού και του ναυτικού στο Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, τους πυροβολισμούς εναντίον των εργαζομένων στις 9 Γενάρη του 1905 και από τις αγροτικές ταραχές και τις πολιτικές απεργίες. Το πρόγραμμα του Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν ήταν η προετοιμασία ενός ένοπλου ξεσηκωμού των μαζών κατά του τσαρικού καθεστώτος και η δημιουργία μιας προσωρινής κυβέρνησης για να οργανώσει την επαναστατική δημοκρατική δικτατορία των εργατών και των αγροτών. Το τρίτο συνέδριο του κόμματος, που αποτελούνταν αποκλειστικά από Μπολσεβίκους το Μάιο του 1905, πέρασε ένα νέο αγροτικό πρόγραμμα που περιέλαβε την κατάσχεση της ιδιοκτησίας των γεωκτημών. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ξεκίνησε η πανορωσική απεργία. Στις 17 του μήνα ο Τσάρος δημοσίευε την διακήρυξή του για σύνταγμα και αρχές Δεκεμβρίου ο Λένιν επιστρέφει στη Ρωσία από τη Γενέβη και απευθύνεται στους Μπολσεβίκους για να προσελκύσει στο κόμμα ευρύτερες μάζες εργαζομένων αλλά και για να διατηρήσει τους παράνομους μηχανισμούς του σε αναμονή για πιθανά, όπως έγινε τελικά, αντιεπαναστατικά χτυπήματα. Thank you. Στα γεγονότα του 1905, ο Λένιν διέκρινε τρία κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πρώτον, την προσωρινή αντίληψη από τους ανθρώπους της πραγματικής πολιτικής ελευθερίας. Δεύτερον, τη δημιουργία νέας, αν και μόνο δυνητικής επαναστατικής δύναμης, με τη μορφή των Σοβιέτ, των αντιπροσώπων των εργαζομένων, των στρατιωτών και των αγροτών. Και τρίτον, τη χρήση της δύναμης από τα άτομα εναντίον σε εκείνους που την είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως εναντίον τους. Αυτά τα συμπεράσματα από τα γεγονότα του 1905 έγιναν οι κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής της Επανάστασης του 17. Η εξέγερση στη Μόσχα στο τέλος Δεκεμβρίου, χωρίς την υποστήριξη του στρατού, χωρίς ταυτόχρονες εξεγέρσεις σε άλλες πόλεις και ικανοποιητική συμμετοχή σε άλλες περιοχές της χώρας, κατασταλθήκε πολύ εύκολα. Η φιλελεύθερη αστική τάξη ήρθε στο προσκήνιο. Η εποχή των πρώτων δύο δουμών άρχισε. Αυτή τη στιγμή ο Λένιν διατυπώνει τις αρχές της επαναστατικής εκμετάλλευσης των κοινοβουλευτικών μεθόδων ως μέσο νέας επίθεσης. Το Δεκέμβρη του 1907 ο Λένιν αναχωρεί από τη Ρωσία για να επιστρέψει το 17. Αρχίζει η εποχή της αντεπανάστασης, των διώξεων, της εξορίας, των εκτελέσεων και της αποδημίας. Ο ηγέτης των Μπολσεβίκων μετακόμισε στη Φιλανδία για λόγους ασφαλείας, συνέχισε να ταξιδεύει στην Ευρώπη και συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διάσκεψης του Τσίμερβαλτ το 1915. Ως στις 16 Απρίλη του 17, όταν επιστρέφει στην Αγία Πετρούπολη μετά την πτώση του Τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. Αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο Μπολσεβικικό κίνημα και εκδίδει τις λεγόμενες θέσεις της 4ης του Απρίλη. Μετά την αποτυχημένη εξέγερση των εργαζομένων τον Ιούλιο όμως ξαναφεύγει στη Φιλανδία, για να επιστρέψει τον Οκτώβριο υποκινώντας ένοπλη επανάσταση με το σύνθημα «Όλη η δύναμη στα Σοβιέτ» ενάντια στην προσωρινή κυβέρνηση του Κερένσκι. Οι ιδέες του για τη διακυβέρνηση εκφράστηκαν στο δοκίμιό του «Κράτος και Επανάσταση», όπου απέτησε μια νέα μορφή διακυβέρνησης βασιζόμενη στα συμβούλια των εργαζομένων. Σεπτέμβρη 1917. Ο Κερένσκι προσπαθεί να ανακτήσει την αριστερή του στήριξη με τη διαμόρφωση ενός νέου συνασπισμού που θα περιελάμβανε περισσότερους Μενσεβίκους και σοσιαλεπαναστάτες. Έχοντας όμως οι Μπολσεβίκοι στη διάθεσή τους ένοπλη πολιτοφυλακή 25.000 ανδρών και ελέγχοντας πλέον τα Σοβιέτ, η εξουσία του Κερένσκι μοιάζει ετοιμόρροπη. Οι Μπολσεβίκοι χρησιμοποιούν ως έδρα τους το Ίδρυμα Σμόλνη. Το μοναστικό οικοτροφείο Θηλαίων έγινε έδρα του Σοβιέτ της Αγίας Πετρούπολης. Πιεζόμενος πλέον από την αριστοκρατία και τους βιομηχάνους, ο Κερένσκι πείθεται να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα. Κι έτσι, στις 22 Οκτωβρίου, όπως λέει η ιστορία, διατάσσει τη σύλληψη της Μπολσεβίκικης Στρατιωτικής Επαναστατικής Επιτροπής. Την επόμενη μέρα κλείνει τις εφημερίδες και κόβει τα τηλέφωνα στο Ίδρυμα Σμόλνη. Είχε έρθει η σειρά του Λέων Τρότσκι, ο οποίος προτείνει πλέον τη συντριβή της προσωρινής κυβέρνησης. Ο Λένιν συμφωνεί και το βράδυ της 24ης Οκτώβρη του 1917 δίνονται οι σχετικές διαταγές. Οι Μπολσεβίκοι αρχίζουν να καταλαμβάνουν τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, την τηλεφωνική υπηρεσία και την κρατική τράπεζα. Την επόμενη μέρα, οι κόκκινες φρουρές περικυκλώνουν τα χειμερινά ανάκτορα. Μέσα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της κυβέρνησης της χώρας, αν και ο Κερένσκι είχε κατορθώσει να δραπετεύσει από την πόλη. Από μακριά, το πολεμικό Αουρόρα ρίχνει την πρώτη βολή. Νοέμβρη 1917. Η τελική επίθεση της Επανάστασης αρχίζει. Τα χειμερινά ανάκτορα τα υπερασπίζονται οι Κοζάκοι, μερικοί αξιωματικοί και το τάγμα γυναικών. Στις 9 το βράδυ, κανονιοβολισμοί από το φρούριο Πέτρου και Παύλου έχουν ως αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το παλάτι. Οι επαναστάτες, καθοδηγούμενοι από τον Βλαντιμίρ Αντόνοφ Οφσένκο, εφορμούν στα ανάκτορα. Καλησπέρα φίλε μας Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Έχεις απόλυτα δίκιο σε ό,τι γράφεις. Για να προσθέσω στα λεγόμενά σου πως οι επαναστάσεις είναι σαν τον έρωτα. Μια κορυφαία στιγμή. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται από τη στιγμή που θεσμοθετούν πραγματικά το όνειρο εκείνης της στιγμής. Δεν ήταν λίγες αυτές που κατέληξαν σε πολύ μεγάλες τραγωδίες, έτσι δεν είναι? Πάνω απ' όλα όμως είναι αυτό που λες. Ένα ορόσημο στους αγώνες των ανθρώπων για μια άλλη κοινωνία. Ο Αμερικανός κομμουνιστής δημοσιογράφος Τζον Ριν, παρόν στην επίθεση εκείνη τη στιγμή, θυμάται. Σαν ένα μαύρο ποτάμι που καλύπτει όλο το δρόμο, χωρίς τραγούδια ή συνθήματα, περάσαμε κάτω από την κόκκινη αψίδα, όπου ένας άντρας ακριβώς μπροστά μου, με χαμηλή φωνή, είπε: «Προσέξτε σύντροφοι, μην τους εμπιστευτείτε, θα μας ρίξουν σίγουρα». Στα πρώτα πυρά αρχίσαμε να τρέχουμε και ορισμένοι κρυφτήκαμε πίσω από τη στήλη του Αλεξάνδρου. «Πόσοι σκοτώθηκαν?» ρώτησα. «Δεν ξέρω, περίπου 10» μου απάντησαν. Ύστερα από μερικά λεπτά, εκατοντάδες άρχισαν και πάλι να κινούνται προς τα μπρος. Αυτή τη φορά μπορούσα να δω τα παράθυρα των χειμερινών ανακτόρων. Μπορούσα να δω πως μπροστά μου ήταν εκατοντάδες άνδρες του κόκκινου στρατού και μόνο λίγοι διάσπαρτοι στρατιώτες του καθεστώτος. Περάσαμε πάνω από τα φλεγόμενα οδοφράγματα και ακούστηκαν θριαβευτικές κραυγές, καθώς πέσαμε πάνω σε μια στίβα με όπλα που είχαν παραδώσει οι Γιούγκερς. Η κύρια πύλη των χειμερινών ανακτόρων ήταν πλέον ορθάνυχτη. Όλες οι επαναστάσεις, φίλες και φίλοι, ανταμώνουν στον ίδιο παρονομαστή, που δεν είναι άλλος από την βίαιη, ναι, εισβολή της πλατιάς λαϊκής μάζας στην πρώτη γραμμή της ιστορίας, με στόχο την ανατροπή του παλιού, του σάπιου κόσμου. Οι πολλοί αποφασίζουν στις επαναστάσεις να ορίσουν το πεπρωμένο τους. Το βράδυ της 7ης Νοέμβρη του 17, ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι αλλάζουν την παγκόσμια ιστορία και την αλλάζουν για πολλούς λόγους. Μέσα από την προετοιμασία αλλά και τη φωτιά της Επανάστασης, τα εργατικά κινήματα διδάχθηκαν τον τρόπο μέσα από τον οποίο μπορούσαν πλέον να οριμάσουν πολιτικά αλλά και οργανωτικά προκειμένου να κατακτήσουν την εξουσία. Και το οφείλουν στο αίμα των Μπολσεβίκων και στις ιδέες του Λένιν. Κι αν υπάρχει κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει ετούτο τον πατέρα της Επανάστασης ως πραγματικό γίγαντα στον 20ο αιώνα, είναι ότι το γεγονός πως έθεσε τα ερωτήματά του στην ιστορία, αλλά δεν περίμενε την ιστορία να τα απαντήσει. Τα απάντησε ο ίδιος, γράφοντάς την με μία μελάνη που είχε το άρωμα του θάρρους όλων εκείνων που πρόταξαν τα στήθη τους ενάντια στην τυραννία. Ο άνθρωπος που χοροπηδούσε σαν μικρό παιδί βλέποντας τα αεροπλάνα να πετούν, γνώριζε ότι οι ιδέες και τα ερωτήματά του θα στήχιοναν με τρόπο δημιουργικό κάθε ιστορικό υποκείμενο που στο πλαίσιο ενός κινήματος θα ήθελε να αλλάξει το δικό του μικρό ή μεγάλο κόσμο. Παράλληλα, οφείλουμε να σημειώσουμε πως είναι ο άνθρωπος που ανέπτυξε όσο κανείς άλλος το μαρξισμό στην εποχή του ιμπεριαλισμού, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του θεωρητικού του έργου αλλά και ολόκληρης της μαρξιστικής επιστήμης με τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία. Ο Λένιν ως διανοητής τη δεκαετία του 1890-1900 συνέβαλε με το έργο του και τη δράση του αποφασιστικά στην ιδεολογικοπολιτική νίκη του μαρξισμού κατά του ναροντνικού μικροαστικού κινήματος στη Ρωσία αλλά και κατά των λεγόμενων νόμιμων μαρξιστών που αλίωναν το περιεχόμενο της μαρξιστικής επιστήμης ανακατεύοντάς το με υπερταξικές πανανθρώπινες ηθικές αξίες. Ταυτόχρονα, κατάφερε να βάλει τα θεμέλια της θεωρίας για το επαναστατικό κόμμα νέου τύπου και να βοηθήσει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των υποκειμενικών όρων της ίδρυσής του. Στις παραμονές της πρώτης Ρωσικής Επανάστασης, ο Λένιν καταφέρνει να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τη θεωρία για το κόμμα, ενώ κατά τη διάρκεια της έστρεψε την προσοχή του κυρίως στη θεωρία της Επανάστασης και στα καθήκοντα που απέρεαν από αυτήν. Μετά την ήττα της Επανάστασης εκείνης, στα χρόνια της λεγόμενης αντίδρασης, το κύριο βάρος της δράσης το έριξε στην απόκρουση με επιστημονικό μαρξιστικό τρόπο της αστικής ιδεολογίας που δυνάμωνε την επίδρασή της στην εργατική τάξη και αναπόφευτα στο κομμουνιστικό κόμμα που ερχόταν. Είδαμε όχι μόνο σήμερα, αλλά πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια του παρελθόντος, πως χρειάστηκε να κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την κορυφαία ιστορική στιγμή. Αλλά αυτό το οποίο κυρίως βλέπουμε κάθε φορά που σκύβουμε με κριτική διάθεση και με σεβασμό απέναντι στα γεγονότα, είναι ότι τελικά δεν ήταν το νερό αυτό που κυλούσε στο αυλάκι, αλλά ήταν το αίμα το οποίο κυλούσε στα χαρακώματα. Και όχι μόνο στα χαρακώματα αυτής της ίδιας της Οκτωβριανής Επανάστασης. Σε όλα τα χαρακώματα, αν θέλετε, τα οποία προηγήθηκαν προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, από την Γαλλική Επανάσταση ακόμα, στην Παρισινή Κομμούνα, στους πρώτους σκληρούς εμφυλίους πολέμους ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και την άρχουσα τάξη, ακόμα και σε εκείνα τα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στα οποία ποιοι στάλθηκαν αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να αλλάξουν την ιστορία. Φινάλε. Πολλά είναι η επανάσταση του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι. Πολλά έκανε. Έριξε το φως της πάνω στην ορμή της επαναστατικής ταξικής πάλης. Τη δύναμη των εκμεταλλευομένων και των καταπιεσμένων όταν εκείνοι αποφασίζουν να βγουν ορμητικά και να γυρίσουν τον τροχό της ιστορίας μπροστά προς την κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης. Μέσα στον ιστορικό χρόνο, οι Μπολσεβίκοι αποτέλεσαν τη συνέχεια όλων εκείνων που είχαν εξεγερθεί πριν από αυτούς. Των δούλων, των χωρικών του Μεσαίωνα, ακόμη και των αστών επαναστατών. Η επανάσταση των Μπολσεβίκων αποτέλεσε την κορύφωση και την υπέρβαση των όσων προηγήθηκαν, καθώς για πρώτη φορά τέθηκε ως στόχος της επανάστασης πλέον η κατάργηση της ταξικής εκμεταλλευτικής κοινωνίας. 46 χρόνια μετά την έφοδο στους ουρανούς, όπως έμεινε στην ιστορία η ηρωική Παρισινή Κομμούνα, η ρωσική εργατική τάξη και η αγροτιά, με την επανάστασή της, ήρθε να ενσαρκώσει το όραμα εκατομμυρίων εργατικών λαϊκών μαζών για μια καλύτερη ζωή. Και οφείλουμε να θυμόμαστε. Ναι, πάντα οφείλουμε να θυμόμαστε. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αν δεν ήταν η κόκκινη εκείνο το βράδυ της 7ης Νοέμβρη, τα ποτάμια της γης ακόμα θα έβγαζαν βρώμικη λάσπη. Γεια και χαρά.
Oh.